Odhliadnúc od týchto netaktných a nanajvýš nemilých klebiet, prežíval kratučké obdobie blaženosti, požehnané mesiace, strávené nad frenetickými výpočtami a nad ich nepokojným a nadšeným prepracúvaním v tichosti starej fary na vápencovom pobreží južného Anglicka, no zároveň lapený do zvukovej palety vytvorenej s ťažnosťami jeho prvej manželky Maisie a do nepretržitého vresku dvoch identických detí u ďalších podnajomníkov. Priam hrdinský výkon koncentrácie. Odtedy už uplynulo toľko rokov, ako ťažko si len spomína na človeka ústavične hnaného dopredu, akým kedysi býval, alebo na skutočnú podstatu a povahu tých dní. Baird mával niekedy dojem, že sa vlastne celý život väzie na nenápadnej práci mladíka, oveľa múdrejšieho a oveľa zanietenejšieho teoretického fyzika. Nikdy ani nedúfal, že sa takým stane. Dnes si však musel priznať, že 21-ročný fyzik bol génius. Ale kam sa odtedy podel? Je skutočne tým istým Michaelom Bairdom, ktorého štúdia tak nadchla Richarda Feynmana, že v roku 1972 prerušil rokovanie konferencie na Solvayovom ústave v Belgicku? Pamätá sa ešte niekto na tento čarovný okamih? Zaujíma ešte niekoho? A pokiaľ ide o spomínané vrieskajúce dvojčatá, minulý rok ich mal možnosť vidieť na svadbe jedného z nich. Dnes z nich boli vyše 30-roční chlapi, trpiaci nadváhou, zubár a manažér hedžingového fondu. Rovnako starý ako jeho konflácia. Po niekoľkých poldecových flaštičkách, obede a ďalších škótskych pustil časopis, ktorý sa mu zošmykol z lona. Uprene sa zahľadel na gombík, pridržajúci poťah operadla hlavy na sedadle pred ním, nesedel pri okne a upadol do typického erotického zasnenia. Chápal ho ako prvý púčik obnoveného duševného zdravia, lebo Patricia v ňom prestala byť jedinou témou. Poslali mu životopisné údaje a fotografie jeho spoločníkov v zamrznutom fjorde a dosť ho upútal úsmev jednej konceptualistickej umelkyne. Volala sa Stella Polkinghornová a dokonca sa mu jej meno videlo povedomé. Nedávno vyvolala poriadnu mediálnu smršť. Týkala sa trestného oznámenia za porušenie autorského práva, ktoré sa doteraz nedostalo k súdu. Pre britské štátne múzeum moderného umenia postavila na ihrisku v londýnskej štvrti Catford zväčšeninu hry Monopoly. Každá strana hracej dosky mala dĺžku 100 metrov, vytvorila priestor, v ktorom sa dalo chodiť s domami na Park Lane a Old Kent Road v takmer životnej veľkosti, ubytovanie, do ktorého sa dalo vojsť a pozrieť si, ako vyzerá nerovnomerné rozdelenie bohatstva. V prázdnych domoch časti Mayfair umiestnila bohaté tapisérie, Dürerové drevorytiny a odhodené fľaše od šampanského, kým na Old Kent Road medzi biedne obaly z bufetového jedla z chudobnej štvrte East End použité inečné striekačky a televízor vysielajúci trápne seriály. Kocka bola vysoká 2 metre. Hracie karty musel na dosku vyložiť žeriav. Na tráve vo vratkých kopách vysokých 25 metrov čakali bankovky z preglejky so somárskymi ušami. V zásade išlo o obžalobu kultúry posadnutej peniazmi. Nezmeškajte svoju šancu, oslavovali a preklinali výzvu z hry cestujúci, ktorí si celý projekt fotografovali pri pristávaní na letisku Heathrow. Deťom sa páčilo dupotať po doske v celých húfoch a liesť po cylindre. Výrobcovia hry dali vec na súd, no neskôr žalobu stiahli s ohľadom na verejný posmech a zvýšený predaj. Aj miestna podnikateľská asociácia na Old Kent Road podala trestné oznámenie, alebo aspoň sa vyhrážala, že ho podá. Celý rozruch sa však utíšil a rozplynul do stratena. Na konci 5. manželstva predsedal Bairdovmu melancholickému rozjímaniu odhmotnený úsmev Stelly Polkinghornovej. Prežíval blahodárnu zmes smútku, hnevu, nostalgie, prvé mesiace zakúšal dokonalé šťastie a milý pocit zlyhania, lebo si ho sám odpustil. A opakovania. 5 manželstiev stačilo. Už nikdy nestrčí hlavu do chomúta a pri tomto rozhodnutí dospel k známemu poznaniu. Získal novú slobodu. Keď sa všetko po rozvode urovná, kúpi si malý byt v Londýne a bude zodpovedať iba za seba. Energicky si bude brániť svoju nezávislosť a liečiť sa zo svojho čudného, skoro celoživotného zvyku ženiť sa. On potrebuje milenky, nie manželky. Takmer bez záujmu sa prepravil do Osla, potom do Trondheimu. Lietadlo do Longyearbyenu meškalo 2,5 hodiny. Presedel ich na plastovej, tvarovanej stoličke a s úplnou sústredenosťou a bez spomínania čítal noviny Herald Tribune. O 3. ráno zastavil jeho taxík pri obrovskom záveji pred hotelom. Už si ani nepamätal, kedy naposledy jedol. Oblečený v svetri, vetrovke a dlhých spodkoch ležal na posteli, z troch strán ohradený širokými drevenými doskami, jedol slané tyčinky a zemiačiky z minibaru. Po nich sa pustil do sladkostí, kým v ňom nezostalo nič. Keď ho na druhý deň ráno z recepcie zobudili a oznámili mu, že na prízemí už na ňo všetci čakajú, ešte vždy držal skrkvaný obal s tyčinky Mars. Najprv si nevyhnutne musel zahasiť smet, ale voda z kohútika nad umývadlom tiekla taká ľadová, že ho doslava popálila na perách. Napriek tomu sa jej poriadne napil, čím si vyvolal vystrelujúcu bolesť do tváre a slúch. Neustúpil ani vtedy, keď zišiel s batožinou do haly. Z nedostatku spánku sa mu hlava neprestávala krútiť, aby sa zvítal so skupinou. Jej hlučne veselí členovia už raňajkovali a niektorí sa dokonca zipsovali do špeciálnych odevov, aby mohli vysadnúť na snežné skútre. V mdlom svetle, poháňanom solárnou energiou a v tlačenici na obliekaných tiel nezachytil pohľad Stelly Polkinghornovej. Áno, díval sa na maniackú roztopašnosť Angličanov vo veľkých skupinách v plnej kráse. Z rozličných kútov preplneného priestoru vytriskovali nečakané záchvaty smiechu a jednohlasný chichot. A nebolo ešte ani 8:30.